Што пропуштивте утринава?
Како си после вчерашен слободен ден на движење, без полициски час, без потребата да трчаш се да завршиш пред 19 часот, Ѓорги?
Во мојот живот конкретно, апсолутно ништо не се промени.
Сериозно?
Да.
Мене почна да ми смета гужвата, вишокот на автомобили по улиците, деца разиграни под пенџере. Додуше ги имаше децата и за време на полициски час, ама некако се преживуваше.
О, почекај само, почекај колега, веќе од петок се враќа бесплатниот автобуски превоз за пензионерите.
Сериозно?
Најсериозно.
А автобуси возат по саботен возен ред. Ги има помалку, демек да не се прават гужви, кобајаки. И сега оп најднаш пензионери во Равенката, па тоа е хаос.
Значи
до вчера требаше пензионерите дома да седат, беа сапсетивни на корона.
Епа,
влегуваа во ризична група. И од денес не се.
Значи, од утра, сабота, недела, па следниот вторник и петок и така натаму, си проложуваат нели тие слободни линии, односно слободно возење за пензионерите, но само треба да внимаваат да носат маски, да носат ракавици, како нашите.
Сега носе.
Па и нашите пензионери се така толку многу послушни, да речам, и толку многу ги почитуваат сите правила можни кои што ќе се постават, така што сум сигурна дека нема да има пензионер без маска во јас.
Мислам дека во иднинава ќе цветаат погребални бизниси. Убеден сум дека ќе се види се задави. Зорке, ти ќе бидеш права муштерика на мојот погребал.
Ќе умрам. Леле, дали сакаш да ме умреш со кафе?
Не, зошто?
Како можеш вакви работи, а кажеш дека пијам првата голтка кафе? Па, цветат погребални бизниси, вика.
Па, види, со ваква распуштеност, со вакви чуда, од денеска и кафаните отвара. Види, знаеш која ми е теоријата? Одењето по кафана е новото користење на јавен тоалет.
Преват?
Зорке, изворна инфекции, болести, бактерии, вируси, што ли уште не. Кад не те учеа како мала дека... Тик-так doesn't like this, па што? Вчера излегувам, значи, види, знаеш што ми светна вчера шетајки низ плоштад?
Од денес... Ти шеташ и на плоштад вчера?
Да, секде
бе. Браво.
Кафеджиите смеат да ги отворат летните тераси, кои што воопшто не се летни, туку се затворени со стакло и пренаменети во пушални.
Добро.
Така да, која е логиката ти да смееш да користиш надворешен објект, кој што е де факто пак затворен, кога ќе немаш внатре природна вентилација, пак имаш концентрација на луѓе во затворено. Значи, јас под летна тераса, разбирам, извади...
Тераса?
Да. А не затворен објект стаен на тротуар. Дали му текна на некој тоа?
Веројатно не.
Што мислиш ти на оваа тема? 079-274-037. И ме интересира, дали со нетрпение очекуваш да одиш во кафич или кафана, или малку ќе бидеш така по скептичен како јас?
Истово прашање со нисове за ЈСП. Дали едва чекаш да се повозиш со автобус, со сите тие пензионери кои што нема да носат маски, ќе ти дишат во врат и ќе се буткаат за слободно место?
Изминативе 3 месеци ретко кој работеше, само се зема плати од успешни фирми, а неуспешните брка од работа, така да тоа нема да биде функционално. Некои црни пари што ги имате тргнато за црни денови, еве сега ќе ги извадите и ќе се почастите кафе во кафуле.
Црните пари обично се чуваат за црни денови.
Зорке, знаеш колку е црн ден Македонец за не влезе у кафана?
Да.
3 месеци?
Да,
тоа е страшно. Со нетрпение, знаеш, она, итај човеку кон кафулето своје, таму те чека келнерчето.
Со пешкирче своје.
И со средства за дезинфекција на раце и слично.
Прсни нарачиња на секој од нас.
Пред да земете колачиња.
Не, нема колачиња, кафич. Прсни нарачиња на секој од нас. Тие ќе доаѓаат.
Почесто кај вас.
Да почесто. Убаво, да. Во секој случај, протокол има за отворање на работа.
Добра.
Ограничената време е од 8 часот наутро до 22 часот на вечер.
Ја имам едно прашање, логично. Зошто да кажеме 22 часот? Зошто не 20 или не 24? Пак ќе си играме тоа дека
сега,
короната е поопасна после 22 или...
Зошто? Не знам зошто. Еве, немам идеја.
Следно?
Вработените кои послужуваат задолучително или да носат заштитни маски и да одржуваат хигиена на рацата, реално не можеш да знаеш колку ми е раца и колку често ги минува ракавиците на рацата. Не добро, можеш. Ајде, нема да ги хитаме протоколите. Се дозволува работа само на отворени тераси.
Е, пак ми е тоа тука сомнително. Кои се тие отворени тераси? Што се подразбира под отворена тераса?
Се ограничува бројот на гости само на тие кои што можат да седат. Е, сега многу интересна работа. Ресторан.
Да.
За свадба.
Ама нема свадби. Не се...
Чекај. Ресторан за свадба, хитна е работата, мора одма да се направи свадба.
Не може, нека си биде граѓански брак или вонбрачно дете. За, само затоа е хитна работата, за да не кажат...
Никогаш не е хитна заради тоа.
Секогаш е хитна токму поради тоа, за да не кажат, е, вонбрачно дете има.
Ти изгледа не си начекал некоја госпожа да дојде ти каже, слушай, ако ме сакаш денес, ке се земеме и точка на приказната.
Ало,
да
жено,
драме,
корона па, има.
Корона имаше и пред и потоа, и пред ти да решиш да се извадиш со короната за да не се земеме.
Ако вака ме третираш до крајот на животот, не те сакам за животна сопатничка.
Гаси микрофоните.
Тогат, прилегата. Тоа сакаш да кажеш.
Тоа сакам да кажам. А овде, апропо целиот овој муабет, значи јас вчера стаписана остана, излегува информација на една статија, вели, без свадби и без работа ќе останат илјадници луѓе. Во Македонија просечно се прават околу 14 до 15 илјади свадби годишно. Со моменталната криза и откажување на свадбените прослави се опфатени илјадници мали и средни фирми кои вработуваат над 5000 работници. Значи, ова го отворам. Апропо, предходно го читам коментарот на статијата, вели, 15000 невести остана во неизвестност. Како мислиш, кузна, што се случило?
Не се.
Без работа остануваат многу свадбени ресторани, свадбени фотографии, ателија за декорации, цвеќари, бутици, дизајнери, леле, као, онака нема свадби, све е опфатено. Ја мислам дека новиот проблем не е
ама
корона, новиот
се,
проблем е што немаме свадби.
Ова го читаш од портал, чија што примарна работа е да пласира информации за невести. Се разбира дека ќе кукаат како нема
неважно
работа.
Треба пет пати да се размисли пред да се објави ваква вест. Друго, свадбите имаат придонес во совкупната економија. Та-да-да-дам.
Така е.
Кајте се, бре, тие копчињата ту, што немам јас овде копча да стиснам.
Еве ти аплауз, сакаш?
Не, да. Ето, веќе напоминавме дека без свадби околу 5000 работници ќе останат без работа. Значи, ова пак се потенцира и болдирано е, нака, позацрнето е. Но тоа е само еден сегмент од проблемот, колега.
Вау!
Вториот е уште поголем, а тоа е бројка, некаде околу 30.000 милиони евра, не знам колку се.
30 милиони зорки.
Колку што отприлика се вртат во овој бизнис?
Стој сега. 30 милиони евра се вртат во свадби во Македонија.
Во овој бизнис, да.
Вау.
Една свадба како просек, ау, многу добар просеков. Една свадба како просек чини околу 10.000 евра.
Тоа ти е колку? 200 гости по една порција?
Не, не кошта волку свадба реално.
Колку една порција сега на свадба? Правил некој скоро?
Па, не прави свадба, но прави крштевка. Од прилика порциите се движат од 18 до 23 евра во нормалните ресторани, додека доколку сакаш нешто екстравагантно, ексклузивно, еленски нозе на маса, нешто не знам како беа овие што јаде од Министерство, бизони, плани.
А, дивеч.
Не.
Бизон, дива свиња, срни,
не знам
срни,
нешто
јаде
таму,
екзотично.
Екзотични видови, да. Можеш и такви работи да јадеш во ресторани, меѓутоа порцијата ќе се движи 30 евра нагоре.
Мене друго,
кој воли, нек изволи.
Друго нешто ми боде очи. Ако на тоа вели го придодадеме и трошокот на гостите за секоја свадба, тоа се 250 гости, што во подарок, што во лична подготовка. Значи, овој порталов смета дека 250 гости трошат 10.000 евра за свадба. Чекај, ја сеја зорки одма математика. 10.000 поделено со 250. И одма ќе ти кажам, дали јас како влав некогаш сум потрошил толку 40 евра од свадба?
Од гостин.
Од гостин.
Не, не. Искрено и реално, сега малку порталов ги поддигнал така ценичките, чисто колку да изгледа ова леле, вау, фрапантно, драматично и не знам што. Реално, јас можам да организирам свадба, не за мене, фала веќе не се мажам, меѓутоа можам да организирам свадба, каде што за 250 гости, па нема да потрошите сигурно повеќе 4.000 евра.
Зошто 250 гости? Ја сега да седнам.
Затоа што обично кога ја правиш свадбата, особено кога си помлад, мајка ти и татко ти се седнуваат и ти викаат, еве листата на гости, ништо викнавме. Ама мамо, поло од овие не ги знам. Кјути, јас плаќам. Тоа се случува.
Ама зошто? Тоа се фрлени пари.
Затоа што значи... надете викнала од комши кога внукот незин се мажел, па ти сега мора
ама
да...
Ама ја наде, освен на мојата свадба, најверојатно ќе ја видам на незиниот собствен погреб, ако воопшто и отидам на погреб.
Леко си морбиден, мајко.
Ама не, сериозен сум, Зорке, тоа е непрактично. Зошто да викам роднини кои што ме виделе на крштевка?
Зашто после ќе речат, ете, а спаса, не викна никој на свадбата на синот. Се праеше на 3.5. Ја сврти главата кој викав, спасо, спасо, син ти се жени, и она ја сврта главата. Е, тоа е македонскиот менталитет, да бидеме реални.
Не ми се допаѓа.
Значи, кога јас правев крштевка за мојот син, баба ми ме седна, зошто не се поканати моите братучетки? Бабо мори, јас не ги познавам твоите братучетки. Ама ти имаш братучеди од нив.
И?
Све супер, јас не ги познавам. Зошто да ги даваме тие пари за некој си кој што не го познавам, кога може да ги сочуваме тие пари?
Стаса порака на Facebook, некој сака да се вклучи во дискусијата.
А, слободно.
Да се вклучам во Муабетов Бобан. Вели, многу ресторани уценуваат со 250 гости.
А, да. Тоа е еден момент кој што... Не со 250, меѓутоа те уценуваат. Видете, нашето место овде има, да речеме, помален ресторан, 150 гости. Јас во тој ден, да ти кажам, имам уште на три места луѓе кои што, уште три пара кои што сакаат да прават нешто, е сега тој што ќе дое со најголем број на гости, тој ќе го земе местото. Ме разбереш, као него не му се исплати да отвори за твоите 150, за твоите, да речам, 80 гости.
Голем поздрав до Загорка Јовановска. Вие двајца комичари во наводници, дај ве молам да слушнаме од вас нешто паметно и навистина смешно. Поздрав, Загорка, вакви коментари многу ми значат.
Може да го промените радиото веднаш, ча, ништо пријатно. Нема да слушате.
Или јави ни се 079-274-037, па ќе ти кажеме нешто смешно. Сигурно работи во угостителство и се наоѓа повредена од ова што го кажам.
Или треба да прави сладко.
Жал ми, да. Продолжи, извините, уценуваат за гости?
Та уценуваат за гости, па та уценуваат за разноразни нешта, па знаеш, можеш вака да земеш од ова винце, па да земеш од она винце, значи има многу такви скриени игри. Знаеш, да одбереш ресторан за свадба ти еднакво како да одбираш жена за женење. Колку скриени работи има после тоа?
Многу. На facebook.com/tiktak и Зорка ја оправаме економијата која што е сериозно погодена од недостатокот на свадби, кои што според некои информации носат 30 милиони евра обрт на годишно ниво. Што велат слушателите?
Едни од муабетите кои што овде ги прочита, вели, свадба можеш да направиш секоја година, ама што да кажат матурантите на оваа тема?
Е, јас имав матурант оваа година, тоа толку тажно изгледаше, Зорке.
Да?
Да, ќе ти покажам да. Видео, навистина. Да, ниту матурски, нити плех оркестарот пред Јосип Броз Тито, навистина фали тоа, а тоа се случува, да, еднаш во животот. Следно нешто слично ќе им биде дипломската, за оние што ќе решат додат на факултет.
За оние кои што нема да решат, за жал, и ова единственото нешто на кое што сакаат да се израдуваат, нема да имаат можност. Инаку, вели, 70 луѓе на свадба во сред нела, например, во среда. Здраво, чао, гостите се заминаа, јас се жена ми на журка, најблиските ми беа до мене и не се замарав кој што ќе каже, еве веќе 4 години никој ништо не кажа зашто не е поканат. Па веројатно нема ни да ти каже затоа што е наѓутен. Онако што не си го поканил, што знам. Друг муабет кој што исто така се врти околу свадбите, вели, околу свадбите точно на свадба и на погреб оди оној кој навистина ќе се радува или оној кој навистина сака да плаче. Меѓутоа плаќаат родителите обично, а поклоните одат кај младите за да стартуваат добро со бракот, така да убаво е да ги има колку толку.
Инаку секој нормален човек носи коверт најмалку дупло од порцијата, а оние со 100 дена.
Не секогаш. Не секогаш, јас имав еден коверт, сега не е нели муабетов за да критикувам, меѓутоа имав коверт кој што беше со помала сума, мене не ме погоди тоа што беше со помала сума, мене ме погоди во тоа што во ковертот имаше и ситни парички. Не знам со која намена беа, дали се тепаме после свадба, не знам. Да се гагаме со пари, со 10 кафаќај.
Има, да, луѓе, меѓутоа, да, правило, тоа е дупло од цената на порцијата. Демек да си го платиш ручекот, плюс да остане нешто за младите.
Реално, оние кои што неодамна имаат правено свадба, ќе ти потврдат дека тоа баш и не е така.
Знам.
Тоа се неколку гости кои што се, да речам, со побитни функции, како кум, старосват, не знам, многу близок пријател, не знам, некој таков, кој што навистина сака да ти остави парички, да останат нешто и за тебе. Во тој случај би било луксус да поидеш на свадба. Не дека и сега не е луксус да поидеш на свадба, значи, за двајца кои што одат на свадба, минимум во ковер треба да оставиш 50 евра. Минимум. И со тоа го покриваш само делот за порцијата и нешто, не знам, да си купиш ситно нешто.
Tiktak i Zorka, facebook.com/tiktakizorka, Instagram Tiktak i Zorka, telefon 079-274-037. Доколку сакаш да честиташ роден ден, пиши ни. Сите оние емисии кои што ги пропушташ во текот на утрото, можеш да ги слушаш и на slushaj.tiktakizorka.mk.
Да.
Ало, Мирослав, добро утро.
Добро утро.
Е, Горан е тука, имам луда жена една со луди идеи и некако успеав до тебе да стасам. Градиме куќа во Скопје на 4 ката. Знаеш, еден за мене, еден за Незе и по еден за секое дете, ама тоа е небитно. Е, сега, требаше да биде тоа еколошка куќа, едно друго. Сега идејава на жена ми е да земеме, да наредиме саксии по цела фасада од надвор. И ми требаат држачи за саксии што ќе може да се буцкаат во фасада. А јас преку пријатели разбрав дека ти се занимаваш со тоа. Е, сега, мене ми требаат да покријам некаде околу 1200 квадрати фасада. Според моја пресметка, тоа е нека каде околу 4000 држачи ми требаат.
Аха, за кога ви треба?
Па за до понеделник изводливо е?
Е, не.
Не?
Не изводлив, не.
Ќе платам ако треба, по 50 денари држач.
Абе за платење обавезно, меѓутоа не може да стигнеме.
Не, добро. Колку време ти треба за толку многу држачи да напреш?
Е, колку? Едно месец дена би треба.
А, нема шанси месец дена.
Нема шанси.
Нешто да се убрза, изводливо е?
Не, па не може, мислам, тоа е многу, не можеме да постигнеме, плюс сега има повеќе работа, малку така да.
Да, со човекот правим обед.
Да.
Не може.
Леле.
Не може до понеделник да ти направи жену 1000 држачи за на фасада 4000 да се наредат.
А 1000 до понеделник, па 1000 до следниот.
А колку можеш до понеделник да направиш?
Е, па може да направиме, меѓутоа дали се тие дали ќе ви треба тие што ги правиме ние или некои други?
Нешто е да може саксија да се закаже.
Значи, вака, ало господине?
Да.
Вака, значи све крвата ќе ми дојде после 6 месеци. Значи реков дека ќе ги ставам, ќе рече ете, не работела, неработничка, катастрофа, како седми со кој се омажи ден драман. Значи молим те бар 500 овој дело тука кај што го проаѓа да го поминам
цел. 500 може до понеделник, 500 може.
Договорено.
Добро.
Среќен роден ден, Мирослав.
Среќен роден ден, Мирослав. На телефон се Зорка и Тик-так од Радио 2, а оваа честитка со сите тие информации кои што ги добивме за тебе, се да. Од керките и сопругата Александра, Наташа и сопругата Невенка.
Хвала многу.
Како ќе се слави денеска?
Да, работно и вече.
Добро, кажи ми само една работа. Стварно ли се вуат вака луѓе со вакви луди идеи? Е, замисли, ја стварно да сум ваква некоја, па не дека сум далеко од вистината, дека некојаш да не сум луда, ама дали стварно се вуваат вакви побарувачи со чудни идеи?
Па не се многу јавуваат, има некои така, помалку некои специфични работи, меѓутоа ние ги одбиваме, бидејќи многу е работа со тие специфични, така да...
И си викаш баш на мојот роден кај се погоди овие мажи
шинова. Кај се погоди
овие. Се надам дека те насмеавме, но со сигурност сум дека те насмеавме, ама и се надам дека ти го разубавивме денот. Ке си ги згушкаш по дома твоите најдраги кои што најдоа најкреативен начин да ти го честитаат роденот и остани ни во добро здравје.
Фала многу, фала што се јави. Ало?
Ало, добро утро.
Добро утро.
Илија, како си?
Супер, вие како сте?
Добро е, Ице електричарот ми го даде бројот.
Да, повели?
За колата старата, Фордот.
Да, добро.
За жена ми, сакам да ја купам, многу ја видела на интернет, ја бендисела, едва и најдовме такво у Скопје, сеја тазе возачка има, па нешто старо барам, за да може, ако иде, да се чукне, да не е нешто страшно, да не ја купувам голф едно друго.
А, фала, што, за која кола збори?
Проб, Форд Проб.
А, Форд Проб, добро. Сигурно сте заинтересирани, а?
500 евра.
500 евра, а тоа кој е Радио 2, да не?
Радио 2.
Ајме!
Среќен роден ден.
Па, секад има тебе, слушам секој со бајле, јас сум камионџи и со вас ми тргнува денот тото.
И чекай се, кажи ми, со Фордов што правиме?
Ништо, Фордот не е за продавање.
Ма зошто шубава ке ми доеше шубава? Или како ќе го возам, знаеш како? Како ќе го возам, вака ќе легнам, како овие шо возат по улици Скопски ве фрари, ќе легнам вака, едва е дока шо ми стига раката.
Брзи и бесни.
Нема проблем, ако те, кажете...
Немој, не нуди, ќе ми направиш проблем, после ќе ми дојат некои луди идеи таму со маш ми, па да се расправам.
Како ќе се...
Нема, зависи што сака.
Како ќе се слави денеска?
Па супер, супер, добивме поклони, уште убав. Уште едно изнадолување убаво од вас.
Какви поклони доби?
Да.
Па нешто така, нешто за кола прајање, така некој машинчица.
О, па убав подарок. Убав подарок. Маша, со здраве си го користиш?
Фала, фала, да ви се врати и така, фала.
Да те имаме предвид, значи ако треба нешто да спуштаме седиште едно друго, нешто да подигаме коли хаоби, нешто да ти имаме предвид, а?
Не е проблем, да, имате.
Готово. Готово, јас памтам честитката ти од сопругата Жана и од синот Мики, кој што сака на уникатен начин да ти го честитат родината и верувам дека одлично ќе се поминате денес. Еве, веќе нема ни полициски час.
Поздрав.
Баш ми е драго. Малку повеќе имаше гужва во овој период враќање одење на работа, веројатно тоа е резултат на она што ни се случува. Инаку, зарече се 45% повеќе пријави за семејно насилство имаме, односно полицијата регистрирала за време траење на полицијскиот час во период од 12 април до 12 мај. Тоа е скоро плюс дупло, не знам како да го... Много е. Поднесени са 85 пријави за кривични дела, семејно насилство, од кои најмногу имаме во Скопје, а потоа зад Скопје се Охриѓани, па потоа Струмичани. Дополнително, евидентирани се 49 прекршоци против 54 сторители, а констатирани се уште 373 поплаки од граѓани за семејно насилство.
Значи, колку што овај полицијскиот час и седењето дома ги вадеше добрите работи во луѓето и во семејството, толку и...
Го извади и прљавиот веш на улица.
Така да, ваквите работи мора да се санкционираат брзо и ефикасно, инаку маф ни е работата.
Од друга страна, ограниченото движење придонело за околу 40% намален број на собраќајни несреќи. Ајде,
браво, време конечно.
Да, особено со тешки последици оние кои што се. Секторот за компјутерски криминал, дигитална форензика, во изминатиот период постапил по 57 настанати приговори за омраза поврзани со COVID-19 и по оваа основа до ОЈО се поднесени 33 известувања и 2 кривични пријави. Добро, сакаш да ми кажеш дека од 57 приговори за омраза поврзани со COVID-19 изречени само 2 кривични пријави.
Па не може да се докаже тоа, мислам. Многу лесно се барата со говор на омраза денеска. Се што ќе кажеш на некој не му се допаѓа, оп, говор на омраза, ај докажи дека е навистина говор на омраза.
Тоа се важи. Кога ќе те искара некој?
Види, зависи колку си колку сакаш да го сватиш тоа како говор на омраза, ама со претерана политичка коректност и со пренагласена употреба на говор на омраза се претера, ми се чини дека тоа е новата бабарога.
Од 22 март, кога беше воведено заклучно со вчера, вкупно 4783 граѓани не ја почитувале забраната за движење, односно полицијскиот час, а нив 3110 се приведени во полиција. Поднесени се 2630 кривични пријави од 3137 дела. Најголем дел се од Скопје се разбира, а потоа од Битола. Видите таа работа.
Битолчани не се послушни.
Охриѓани се тепаат по дома, битолчани не почитуваат полициски час. Скопје се прати.
Или пак полицајците во Битола се по-совесни во извршување на своите работни задачи, па фаќаат луѓе.
Е, тука ќе те побијам заради тоа што ќе ти кажам дека најдисциплинирани биле граѓаните од Велес и од Куманово.
Браво. Па добро, Куманово имаше долго патешествие со овој коронавирус, па така да мислам дека си ја научија лекцијата.
Во однос на почитување на мерките за изолација и самоизолација, поднесени се вкупно 127 пријави за 150 кривични дела против 169 сторители. Чекај. Поднесени се 127 пријави.
Добро.
За 150 кривични дела?
Е па да, за 30.
Против 169 сторители.
Ајде, некој изгрешил во бројките.
Некој ние, како беше она, некој...
Некој меѓу нама ние наш. Наш.
Да, не ми текна. А за уврска за носење лична заштита, слушај колега, се донесени вкупно околу 2000 прекршоци. сакам да ти кажам дека 2000 луѓе решиле дека денес ќе излезам ќе се шетам или ќе купувам во супермаркет и нема да носам маска. Зошто? Така сакам. Како беше таа бабата?
Таа бабата беше отприлика некако евеа бабата, вака.
И, така сакам, ето, шо ќе ми правите? Можете нешто да ми правите? Ништо не можете да ми правите.
Ништо. Кратко и јасно. Што ми можеш? Ништо не ми
сакам,
можеш.
Што сакам, тоа ќе правам.
Тик-так и Зорка, facebook.com, косацрта Тик-так и Зорка, инстаграм Тик-так и Зорка, телефон 079-274-037. Доколку сакаш да честиташ роден ден, пиши ни. Сите оние емисии кои што ги пропушташ во текот на утрото, можеш да ги слушаш и на слушай.тиктакизорка.мк.